No niin, todellakin Politiikkaradion torstai-grillin aika. Huominen perjantai on tärkeä päivä lähes 300 000 suomalaiselle palkansaajalle. Silloin umpeutuvat Elinkeinoelämän keskusliiton suurimman jäsenjärjestön teknologiateollisuuden kaikki työehtosopimukset tietotekniikka-alaa lukuun ottamatta. Näiden sopimusten piirissä on yli puolet Suomen viennistä. Ja jottei asiat olisi aivan liian yksinkertaisia, samaan aikaan myös työmarkkinakeskusjärjestöjen nokkamiehet keskustelevat jonkinlaisesta tupon kaltaisesta yhteisestä raamiratkaisusta, jota kuitenkaan välttämättä tupoksi ei tohdittaisi kutsua.
Ja mekin näistä asioista keskustelemme. Tervetuloa Politiikkaradion suureen työmarkkinakeskusteluun kansanedustajat Tarja Filatov sosiaalidemokraateista.
Kiitos.
Ja Kimmo Tiilikainen keskustasta.
Kiitos.
Ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.
Kiitoksia.
Ja Tarja Filatovhan on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen puolestaan kuului tähän samaiseen valiokuntaan vielä viime vaalikaudella. Eli
kyllä, hyvä historia.
Niin, hyvä historia.
Asiat pitäisivät olla tuttuja siis. Ja tänään siis puhetta siitä, mistä lisää liksaa ja kuinka paljon. Entä minkälaisia veroporkkanoita hallitus tarjoaa tilanteessa, jossa kansantalous keikkuu taantuman reunalla? Matkapuhelinvalmistaja Nokia ilmoitti tänään suunnittelevansa jälleen vähentävänsä Suomesta väkeä. Tällä kertaa 300 henkilötyövuodella ja lisäksi Nokia kertoi arvioivansa Salon tehtaan tilannetta uusiksi. Tarja Filatov, karuja uutisia etenkin näin työmarkkinaratkaisun alla.
No totta kai aina tämmöiset isot irtisanomis- tai YT-neuvottelu-uutiset on karuja ja niitä on tullut nyt muutenkin. Tällä syksynä selvästi näkyy, että YT-neuvottelujen määrä on kiihtynyt. Tietenkään se, että mikä on lopputulema, niin sitä me ei vielä tiedetä, koska YT-neuvotteluthan koskee kaikkia niitä, joiden tehtäväkin esimerkiksi työpaikalla saattaa muuttua, ei pelkästään niitä, joiden kohdalla harkitaan irtisanomisia. Sen takia on hirveän iso merkitys sillä, että minkälainen tulopoliittinen ratkaisu maahan syntyy, ja sen pitäisi tukea meidän työllisyyttä, mutta sen pitäisi myös turvata ihmisille kohtuullinen toimeentulo.
Pitäisikö hallituksen nyt vetää nopeasti uusia johtopäätöksiä Suomen taloustilanteesta?
Mun mielestä hallitus on tehnyt omat johtopäätöksensä, etsii säästöjä tai etsii jo budjettiin mennessä, ja tällä hetkellä ehkä kaikkein vaikuttavin asia on se, että mitä tapahtuu Euroopan taloudessa. Ja mun mielestä panokset pitää laittaa siihen, että me saadaan tämä Euroopan talouden kriisi ja romahdus hallintaan, koska se tulisi vaikuttamaan, jos se romahdus tapahtuu, niin meidän työllisyystilanteeseen paljon enemmän kuin meidän kotimaiset toimet.
Mitä näihin Filatovin puheisiin kommentoi Kimmo Tiilik?
Valitettavasti hallitus ei ole tehnyt likimain kaikkea voitavaa suomalaisten talouden ja työllisyyden eteen, eli hallitus nukkuu semmoisessa toiveajattelussa, että kasvu jatkuisi itsestään ilman toimenpiteitä. Myöskään työmarkkinaosapuolille ei voi sälyttää kaikkia vastuuta, vaan hallitus voi omilla toimillaan tehdä konkreettisia kasvua lisääviä päätöksiä tekemällä yrittäjyyden eteen töitä. Tarvittaisiin nyt investointeja käyntiin. Keskusta on ehdottanut investointien korotettua poisto-oikeutta, tuplapoistot. Tarvittaisiin uusia panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen. Keskusta on ehdottanut verohelpotuksia yritysten tutkimus- ja kehityspanoksille. Tarvittaisiin työpaikkoja myös aivan niihin pienimpiin yrityksiin. Ja esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tuki täytyisi laajentaa koko maahan. Aivan konkreettisia, hyvin kustannustehokkaita toimia, mitkä eivät valtion taloutta järkyttäisi, mutta olisivat kasvusysäyksiä yrityksille, jotta ne uskaltaisi investoida ja työllistää.
Jussi Järventaus, miltä nämä ajatukset kuulostavat? Olisiko ne semmoisia, millä yrittäjyyttä tuettaisiin tehokkaasti?
Ne on tämmöisiä erityistoimia, joita mekin olemme pohtineet, että tällaisia kyllä tullaan tarvitsemaan. Että uskon, että hallitus joutuu näihin palaamaan. Tarvitaan erityisiä kasvusykäyksiä. Se, mikä ehkä tässä hallitusohjelmassa on se suurin pulma, on, että se ei ole erityisen yleisprofiilille kovin kannustava yrittäjyyden näkökulmasta. Olkoonkin, että siellä on ihan hyviä yksittäisiä asioita. Ja se on nyt rakennettu näin, ja sitä on tietysti vaikea nopeasti muuttaa, eikä ole ehkä ajatuskaan. Mutta yhden Tarja Filatoviin siinä, että tällä Euroopan tilanteen jonkinlaisella haltuunsaamisella olisi erittäin suuri merkitys myös suomalaisen yrittäjän kannalta. Ja se epävarmuus, mikä yrittäjäkenttään nyt lyhyessä ajassa on tullut meidän selvitysten mukaan, kyllä vähenisi, ja jos olisi näkypiirissä joku ratkaisu, jolla saadaan velkakriisi hallintaan uskottavalla tavalla. Nyt valitettavasti täytyy sanoa, että tällä hetkellä ei ole selkeää näkymää tästä ja siksi epävarmuus on niin suurta kuin se on.
No, vahvistaako tämä tämän päivän Nokian uutinen entisestäänkin sitä, että Suomen talous hyytyy nyt ja hyytyy kovaa vauhtia?
Niin mä sanoisin näin, että ensinnäkin se kuvastaa rakennemuutosta, mikä meillä on tapahtunut pitemmän aikaa. Meidän, valitettavasti meidän veturiyrityksemme on myös itse suuren muutoksen muutostilanteessa ja kuvastaa sitä, että me emme voi laskea enää yhden toimialan enkä yhden yrityksen varaan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Tässä tullaan sitten siihen, että Suomen menestys entistä enemmän tulee olemaan toivottavasti hyvin virtaavien pienten purojen varassa ja panostaminen tässä kohtaa yrittäjyyteen on kieltämättä se keskeinen menestyksen avain. Havaitsin tänään Lauri Ihalaisen ottaneen samantyyppisen kannan eräässä julkaisussa. Ja kysymys on sitten keinoista ja poliittisesta tahdosta toteuttaa niitä.
No, Tarja Filatov, mitä keinoja ja poliittista tahtoa hallitukselta löytyy?
No, hallitusohjelmassa on lähdetty siitä, että se pyrkii tukemaan juuri näitä asioita, joita tässä Järventaus totesi, mutta ne on tavoitteen asetteluja. Eli pyritään siihen, että meidän elinkeinorakenne olisi monipuolisempi, että me pystyttäisiin tukemaan meidän vientiä, kasvuyrityksiä, mutta se puute tietysti hallitusohjelmassa on, niin kuin niissä muuten on aina, että sieltä puuttuu ne konkreettiset keinot ja niitä pitää nyt työstää. Ja mun mielestä siinä on se yhteistyön paikka, että sitä työtä tehdään yhdessä niin EK:n elinkeinoelämän keskusliiton kanssa kuin Suomen yrittäjien kanssa, kuin niiden toimijoiden kanssa, jotka niitä kannustimia työllisyyden vahvistamiseksi tarvitsee. Koska jos hallitus ikään kuin ulkopuolelta määrittelee ne keinot, että näillä ja näillä nyt tässä tilanteessa kasvu vahvistuu, niin maailma muuttuu niin nopeasti, että ehkä tarvitaankin yhtäkkiä jotain aivan toisenlaista apua. Ja musta on sinänsä mielenkiintoista ja hyvä, että keskustapuolelta tulee näitä esityksiä, mutta kun keskusta on ollut 4 vuotta pääministeripuolueena ja silloin näitä esityksiä ei ole tullut, ja me ollaan tiedetty, että tämä talous kriisiytyy jo hyvin pitkän aikaa, niin se tässä ihmetyttää. Ja toivon, että budjettikäsittelyssä voidaan ihan asiallisesti kaikkia uusiakin keinoja eduskunnassa pohtia ja miettiä, että millä lailla niitä voitaisiin rakentaa, koska tärkeää on se, että me saadaan meidän vienti pelaamaan ja vientiyritykset on siinä mielessä aivan avainasemassa, niin kuin tässä alussa todettiin. Mutta se ei ole pelkästään meistä kiinni, vaan siihen vaikuttaa tämä muu maailma. Ja nyt musta fokus on oikein Euroopan taloudessa ja sieltä etsitään niitä isoja ratkaisuja, mutta samaan aikaan pitää miettiä kotimarkkinoilla lisää toimia.
Kimmo Tiilikainen puristelee päätä.
Keskustan hallitustaipaleen aikana on tehty pitkäjänteistä työtä suomalaisen yrittäjyyden eteen. Jos katsotaan, mihin uudet työpaikat on syntyneet, ne on syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Ja tätä työtä täytyy jatkaa, koska niin kuin tämän päivän uutisista nähdään, suuret firmat, niihin ei voi pelkästään mikään kansantalous nojata, vaan tarvitaan nimenomaan niitä askeleita koko ajan eteenpäin PK-yrityskentän rohkaisemiseksi. Eli uudet työpaikat syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Suuria jysäyksiä tänne ei kerralla tule. Mutta se, mitä hallitus tekee, niin hallitus päinvastoin hävittää työtä Suomesta. Esimerkiksi tuo muutos kotitalousvähennyksen heikentämiseksi. Se, että pienennetään mahdollisuutta kotitalousvähennyksen tekemiseen, alennetaan sitä perustetta, se tulee johtamaan siihen, että palataan jälleen monissa kohtaa sinne harmaan talouden pari. Hallitus sanoo torjuvansa harmaata taloutta, konkreettinen kotitalousvähennyksen heikentävä päätös johtaa juuri päinvastaiseen suuntaan. Kun tähän yhdistetään suuret leikkaukset opetusalalle ja kuntien palveluiden rahoittamiseen, myös julkisella puolella työpaikat vähenevät. Hallitus puhuu kauniita työllisyydestä, mutta toimet vaikuttaa toiseen suuntaan ja niitä työllisyyttä edistäviä toimia ei ole valitettavasti edes budjettiriihessä esitelty.
Niin, Tarja Filatov, oliko budjettipaineiden alla järkevää puuttua kotitalousvähennykseen?
No, jos mietitään tämänhetkistä kotitalousvähennystä, niin se antaa meille hyvätuloisille pariskunnalle esimerkiksi saman verran verohyötyä nettona, kun kansaneläkeläinen saa vuodessa tuloja. Ja musta se ei ole kauhean tasapainoinen, varsinkin kun hyvin harva suomalainen on pystynyt käyttämään sitä ylärajaa, vaan suurin osa tavallisista ihmisistä pystyy jatkossakin hyödyntämään kotitalousvähennystä, mutta se yläraja alenee ja siihen tulee tiettyjä muutoksia. Ja se on vain yksi väline. Mun mielestä näille tietyille kotitalousvähennys, mä oon itse ollut aikanaan rakentamassa sitä ja kannatan sitä, mutta musta sille on annettu hirvittävän suuri arvo ja sillä on tämmöinen symbolinen arvo, mutta loppujen lopuksi sen työllisyysvaikutukset ei ole ollut ihan niin hulppeita kuin annetaan ymmärtää, mutta harmaata taloutta se kyllä suitsii ja siinä mielessä se on toiminut ihan hyvin. Ja tämän tyyppisiä ratkaisuja tarvitaan. Hallitus esimerkiksi liudentaa arvonlisäveron alarajaa, joka tämmöisille aloitteleville yksinyrittäjille toimii ihan hyvin ja sitä olisi voitu alentaa tai sitä liukumaa olisi voitu suurentaa sillä, että verokevennyksen osuus on ollut suurempikin, mutta tässä taloustilanteessa me joudutaan painimaan sen kanssa, että mistä me saadaan rahaa yhteisiin palveluihin ja mitkä on ne veroporkkanat tai jotkut muut keinot, joilla sitten työllisyyttä tuetaan. Et jos me liuutaan tämmöiselle kreikkalaiselle tielle, jossa meidän velkaantuminen kasvaa yli äyräidensä, niin se vie meiltä varmimmin työpaikat.
No se vie varmaan aika paljon kaikkea muutakin.
Mutta riskit on aika suuret. Jos tämä nykyinen velkaantumisvauhti, mikä edellisen hallituksen aikana alkoi, jos sitä jatkettaisiin, niin me ei kovin montaa vuotta tarvittaisi, kun me oltaisiin sillä Kreikan tiellä.
Onko velkaantuminen Vanhasen ja Kiviniemen hallitusten vika, Tarja Filatov? Näinkö on?
Vanhasen ja Kiviniemen hallitus sai ylijäämäisen talouden ja nyt me ollaan sukellettu hyvin pitkälle alijäämään.
Erotuomarin pilli.
Ensi vuonna on enää 7 miljardia velkaa luvassa, kun uusi hallitus pääsi ohjelmiin. Ho-ho.
Se pienenee.
Niin.
Joo, tässä en halua ryhtyä tuomariksi oppositiohallituksen välille, mutta se on ihan selvä tietysti, että eiväthän veronkiristykset tee koskaan hyvää talouskasvulla ja työllisyydellä. Ja siinä mielessä tietysti on niin hankala tilanne, kun julkisen talouden tasapainottamiseksi on myös veroja jossakin määrin kiristettävä. Sitten on huonompia ja vielä huonompia veronkiristyksiä. Kyllä kieltämättä tämä kotitalousvähennyksen leikkaaminen kuuluu siihen hankalampaan päähän, niin aivan erityisesti se kohta, jos se leikataan sitä vähennyksen prosentuaalista määrää, se sitten puree myös pikkusen pienempi tulosiin. Mutta tämä on osa tätä tasapainottamistointa ja minusta olisi nyt järkevää, että hallitus niin kuin miettisi jatkossa entistä enemmän sitä, että olisiko kuitenkin työllisyyden ja kasvun kannalta hyvä joitakin asioita vähän lykätä, esimerkiksi veronkiristyksiä ja ehkä joitakin menolisäyksiä, joilla ei ole kasvuvaikutuksia. Et reilusti katsoa nyt, että tämä tilanne on heikkenemässä nopeasti ja tarvitaan uusia toimia. Se, että ei nyt ole hätiköity, se on ehkä ihan hyvä, koska toisaalta sillä voidaan sitten kun pahentaa tuota tunnelmia, mutta että täytyy varautua nyt, että tämä tilanne ei tule jatkumaan näin hyvänä ja tarvitaan uusia toimia.
Raimo Sailas totesi viikonloppuna Aamulehden haastattelussa, että kova tauti vaatii kovat lääkkeet.
Kuunnellaan nyt tähän väliin, mitä Raimo Sailas totesi keskiviikkona Radion Ykkösaamussa siitä, minkälaista työmarkkinaratkaisua Suomi nyt tarvitsee.
Jos nyt katsoo maailman taloutta, niin paras ennuste, minkä sieltä löytää läntisistä teollisuusmaista, on se, että edessä on pitkä hitaan kasvun aika. Sen parempaa ei optimistikaan näköalaa löydä. Ja se merkitsee sitä, että meidän vientiteollisuutemme näkymät ovat nopeasti heikkenemässä. Se taas tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ennen muuta huolehtia kilpailukyvystä, jos olemme kiinnostuneita työllisyyden kehityksestä. Tässä on hyvä palauttaa mieliin se, mitä on tapahtunut sitten vuoden 2008 ennen siis tätä finanssikriisin puhkeamista. Meidän tuotantomme on edelleenkin alemmalla tasolla kuin silloin. Vienti on reilusti pienempää kuin silloin. Työttömiä on reilusti enemmän kuin silloin. Työllisiä on reilusti vähemmän kuin silloin. Sen sijaan ansiotasoindeksi, reaalinen ansiotaso, on noussut näiden 3 vuoden aikana 4-5% ja valtion velka kasvanut 25 miljardia euroa tällä lyhyellä periodilla. Jos tämän näkökulman ottaa vakavasti ja myöskin hallituksen työllisyys- ja työttömyystavoitteen, niin ilman muuta olisi äärimmäisen tärkeää, että kustannuskehitys pakautettaisiin. Olen sanonut, että paras linja olisi nolla linja 8 vuodeksi ja pidän tästä käsityksestäni kiinni. Palkansaajat vetoavat ymmärrettävästi siihen, että inflaatio on ollut nopea ja reaaliansioiden nousu jää miinusmerkkiseksi tänä vuonna. Mutta ei sitä inflaatiota saada sillä hidastettua, että käynnistetään jälleen kerran tällainen vanha-aikainen hintapalkka kierre, joka vaara on nyt lähellä. No tietenkin täytyy pyrkiä siihen, että ostovoima säilyy mahdollisimman hyvänä, mutta samalla pitäisi kyllä huomata se, että lähivuosina yksinkertaisesti ei millään opilla saada aikaan ainakaan merkittävää ostovoiman kasvua. Sen takia, että kansantalouden reaalinen kehitys jää kovin huonoksi. Ja sellainenkin asia olisi hyvä muistaa, että meillä on nyt 10 vuoden ajan käynyt niin, että vientihinnat ovat kehittyneet tuontihintoihin nähden epäedullisesti. Se merkitsee ilman muuta sitä, että jakovara on pienempi kuin mitä näistä BKT-luvusta voisi lukea. Se aikanaan työmarkkinoilla tunnustettiin merkittäväksi tekijäksi ja taisi olla niin, että joskus jossain sopimuksessa sovittiin siitä, että jos vaihtoisuuden heikkenee, niin palkankorotukset jää pienemmäksi ja taas päinvastoin. Minusta on ollut hyvin yllättävää kuunnella esimerkiksi julkisen alan työntekijäliiton uuden puheenjohtajan lausahdus, jossa hän taisi sanoa, että kyllä tätä jakovaraa nyt riittää. Miten voi niin sanoa, jos valtio velkaantuu sitä vauhtia, kun nyt velkaantuu ja tiedetään kuntien ongelmat myöskin suuriksi? Jokainen prosentti, joka menee nollan yli, on liikaa. Ja perustelen sitä vielä sillä, että me elämme todellakin nyt euroalueessa. Ja pienikin kilpailukyvyn menetys on sillä tavalla hankala, paljon hankalampi kuin ennen, että sen menetetyn kilpailukyvyn takaisin saaminen on äärimmäisen tuskallista puuhaa. Devalvaatiomahdollisuutta ei ole. Yksi on pieni luku ja kaksikin on pieni luku, mutta tässä katsannossa, joka on erittäin tärkeä, niin ne ovat suuria lukuja.
Niin, siinä oli monia tärkeitä teemoja. Jussi Järventaus, mitä kommentoit?
Tähän voi täysin yhtyä, mitä Sailas sanoi tähän perusteluihin ja myös johtopäätöksiin. Olisi varmasti hyvä, jos meillä omaksuttaisiin selkeämmin näkemys siitä, että tavoitellaan mahdollisimman hyvää koko palkansaaja tai työikäisen väestön ostovoimaa, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että se turvataan parhaiten sillä tavalla, että on hyvä työllisyys. Ja meillä tarkastellaan aivan liiaksi varsinkin työmarkkinakeskustelussa pelkästään työssä olevien ostovoiman kehitystä, eikä sitten samaan aikaan sitä, mitä se tarkoittaa, kun ihminen joutuu työttömäksi hänen tulotasolleen. Ja jos tämä mahdollisimman hyvä koko niin kuin työikäisen väestön ostovoiman kehitys otetaan tavoitteeksi, eli hyvä työllisyys, niin silloin on kyllä hyvin selvä, mitä nyt pitää tehdä. Mahdollisimman maltillisia korotuksia mieluummin ei lainkaan yleisesti. Se, mikä tässä keskustelussa, työmarkkinakeskustelussa on nyt mielestäni pahasti vinossa, on se, että siitä jää kokonaan pois se oleellinen seikka, mitä Suomen pitäisi tehdä, tai on jäänyt. Eli me emme voi mennä keskitettyyn suuntaan, vaan meidän täytyy mennä entistä hajautetumpaan suuntaan.
Saksan malliin
rakentamalla sellainen järjestelmä, joka samalla turvaa työntekijän suojan, ja voimme ehkä palata siihen, mitä se tarkoittaa käytännössä. Nimittäin on niin, että työehtosopimusten osumatarkkuus on jatkuvasti heikentynyt. Alan eri toimialan sisällä on hyvin erilaisia tilanteita eri yrityksillä. On yksinkertaisesti mahdotonta enää Helsingissä kirjoituspöydän takana pystyä viitottamaan niin selkeästi työehtoja, että ne toimisivat riittävän hyvin kentällä. Työehtosopimuksia tarvitaan, mutta tarvitaan niiden sisälle mahdollistavia joustoja. Ja tässä nyt käydyssä keskustelussa tai neuvotteluvaiheessa ei jostakin syystä ole tähän oleellisen rakennemuutoksen tarpeeseen oikeastaan lainkaan kiinnitetty huomiota.
No niin, rakennemuutoksen tarvetta. Kimmo Tiilikainen.
Kyllä sitä on. Eli tietysti nyt toivotaan, että jos tästä jotain keskitetyn kaltaista syntyy, niin se taso, mistä sovitaan, on mahdollisimman maltillinen. Eli kyllä toi Sailaksen tilannekuva, siihen täytyy suhtautua äärimmäisen vakavasti ja kunnioittavasti. Ei se paljon siitä heitä. Tämä oli hyvä tämä Järventauksen vertailu tähän Saksaan. Jos katsotaan nyt 2000-luvulla, että miten Saksa on sen oman kilpailukykynsä säilyttänyt, niin siellä on kuitenkin tehty vielä Suomeankin maltillisempia palkkaratkaisuja keskimääräisesti ottaen. Ja juuri sitä joustavuutta tuotu työmarkkinoille, mitä meilläkin peräänkuultetaan. Lopputulos on se, että Saksa on vielä kilpailukykyisempi kuin Suomi ja sillä tavalla hyvissä asioissa varmasti kannattaisi meillä ottaa sieltä oppia.
No puhutaan nyt sitten tästä Saksan mallista, kun tämä nyt nousee esiin. Miten ja millä hinnalla Saksan talous on saatu kasvuun? Tarja Filatov.
Mun mielestä nämä mallintamiset on siinä mielessä vähän huonoja, että vielä pari kuukautta sitten meillä puhuttiin Ruotsin mallista, että kun Ruotsi on aivan huippumaa ja siellä menee hienosti ja tehdään veronkevennyksiä ja talous kasvaa. Nyt kun Ruotsin valtiovarainministeri esitteli budjettinsa ja uudet talousennusteet, niin todettiin, että Ruotsin talous kasvaa hitaammin kuin Suomen. Ja siellä veronkevennyksistä pidättäydyttiin, koska pitää saada budjetti tasapainoon. Ja hetki sitten katsottiin Tanskaan, siellä meni hyvin, nyt Tanskassa on menossa huonommin.
Minusta meidän
pitää hakea suomalaista
Saksaan.
Mallia, jossa me otetaan huomioon suomalaisten vahvuudet, jotka liittyy tänne osaamiseen, ja nähdään myös se, mitä tässä Sailas viisaasti sanoi, että meidän vienti on se, joka on kaikkein eniten kiinni tästä globaalista tilanteesta ja siitä, mitä muualla tapahtuu. Ja silloin meidän pitäisi pystyä tukemaan niitä asioita, jotka vahvistaa myös meidän vientiteollisuutta, koska siitä osittain meidän hyvinvointi rakentuu. Ja silloin tullaan esimerkiksi siihen, että mikä on meidän kustannustaso, mikä on meidän tuottavuustaso. Ja se, mikä meillä on vaarallista tällä hetkellä, niin on se, että työn tuottavuus on alentunut. kun sen pitäisi nousta. Ja se on itse asiassa se voimakkaampi kilpailukykytekijä kuin se, että me taistellaan siitä, että kevennetäänkö me pikkusen verotusta tai pistetäänkö me isompia tai pienempiä palkankorotuksia. Mutta se on selvää, että silloin kun taloudessa menee huonosti ja kun varsinkin jos tästä vielä ajaudutaan oikein lamatilanteeseen, niin silloin ei silloin ostovoima kasva, kun ei ole sitä rahaa, millä se kasvaisi.
Ehkä tyhmä kysymys, että mistä se johtuu, että se meidän tuottavuus on alentunut näin dramaattisesti ja siitä on nyt sitten ihan suorastaan haittaa.
Mä luulen, että yksi sellainen tekijä on, että Suomihan on tämmöinen teknologiauskonen maa ja monet tutkimukset osoittaa sen, että meillä otetaan kyllä hyvin hanakasti uutta teknologiaa käyttöön ja investoidaan siihen, mutta sitten me unohdetaan se työorganisaation kehittäminen sillä tavalla, että ihmiset pystyisivät hyödyntämään täysimääräisesti sitä uutta teknologiaa, mitä on otettu käyttöön. Päinvastoin usein siitä, että tulee uudet vimpaimet ja systeemit, niin saatetaan saada jopa negatiivista tuottavuushyötyä. Ja tämä on mun mielestä yksi iso. Meidän pitäisi osata johtaa paremmin, organisoida työtä paremmin, hyödyntää ihmisten osaamista työpaikalla paremmin ja saada meidän työvoima laajemmin käyttöön. Purkaa esimerkiksi niitä esteitä, mitä tämmöisten pienten, lyhytkestoisten ja usein aika matalastikin palkattujen työn vastaanottamiselle on.
Millä keinoilla Kimmo Tiilikainen parantaisi Suomen tuottavuutta?
No itse asiassa nämä työelämän sisältöön liittyvät asiat, mitä Tarja Filatov tässä sanoi, niin niihin monin voi yhtyä.
Mutta
eli ylipäänsä se, että työllisyysastetta pystytään nostamaan, niin silloin on tärkeää se, että ihmiset viihtyy töissä, jaksaa töissä, jolloin myös niitä työuria voidaan jatkaa. Mutta sitten tulee tämä kilpailukykyasia, mikä vaikuttaa, että onko sille kyvykkäälle työvoimalle kysyntää. Eli paitsi, että pidetään huolta meidän työvoiman osaamisesta ja jaksamisesta, niin sitten täytyy pitää huolta myös siitä, että sitä kysyntäpuolta on sille työvoimalle. Ja tässä tarvitaan varmasti sitten niitä joustavuutta ja malttia, että ei hinnoitella itseämme ulos. Ja tietenkin sitten, jos vähän pitemmällä sihdillä aletaan katsoa, tämmöinen vienti, riippuvainen maa niin kuin Suomi, että mistä niitä meidän tulevia vahvuuksia löytyy, niin se on varmasti, voidaan siihen palata vaikka myöhemmin tässä keskustelussa.
No, tässä on nyt kehuttu Saksaa kovasti ja jatketaan siitä. Jussi Järventaus, miten Saksan malli eroaa Suomesta ja onko se sovitettavissa Suomeen? Saksa on iso maa, se on vientivetoinen
mitä,
maa.
Mitä olisi ne hyvät jutut, mitä sieltä kannattaisi ottaa?
Joo, ensinnäkin niin todella myös Suomi elää viennistä ja meidän pitää vientiteollisuuden kilpailukykyä katsoa ja juuri sen takia, kun Saksakin on vientivetoinen maa, niin monet siellä tehdyistä asioista sopii myös hyvin Suomeen. Olkoonkin, että on toki myös sitä mieltä, että ei ole järkevää lähteä kopioimaan sellaisena minkään maan järjestelmiä, vaan sovittaa ne Suomen olosuhteisiin. Mutta se, mitä Saksassa on tehty, on se, että on systemaattisesti ja johdonmukaisesti lisätty mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Siellä on käynyt sillä tavalla, että nimellispalkkojen kehitys on ollut tai reaalipalkkojen kehitys on ollut matalampaa kuin nimellispalkkojen kehitys, eli käytännössä palkat ovat nousseet vähemmän kuin työehtosopimuksessa on sovittu. No miten tästä palkansaaja on hyötynyt? Sillä tavalla, että työllisyys on siellä työllisyysaste korkeampi ja työttömyys pienempi kuin Suomessa. Eli palkansaajakunta on itse todennettu, että tämä on heidän etunsa mukaista toimintaa, ja se on tapahtunut pitkälti niin, että näissä työehtosopimuksissa on näitä niin sanottuja avaamislausekkeita, että voidaan paikallisesti sopia toisin. Jos palkansaajapuoli ei halua, niin sitten noudatetaan työehtosopimusta. On lisätty järjenkäytön mahdollisuuksia. Ja juuri tällä menetelmällä Saksan vientiteollisuus on pärjännyt. Ja nyt Suomessa tarvittaisiin aivan sama juttu. Olen täysin vakuuttunut, että jos tähän suuntaan ei voimakkaammin mennä, niin työt vaan lähtevät täältä. Ei tätä keskitetyllä tulopolitiikalla enää pystytä hoitamaan. Siinä on hyvä historia, mutta maailma on muuttunut. Se on mennyt nyt, tämä keskitetyn tulopolitiikan siunauksellisuus Suomessa.
Tämä selvä, mutta Saksassakin avainasia on ollut viennin hyvä veto. Eikö ole kuitenkin totta, että Saksan talous on kasvanut hyvin, mutta tässä on vaikuttanut nimenomaan euron Saksalle tuoma hulppea vientietu 2000-luvun vuosina?
Ilman muuta. Tässä on muitakin tekijöitä. Työmarkkinat ei ole ainoa. Tässä on kuitenkin tehty aika merkittävä analyysi Etlan ja EK:n toimesta, ja siinä on todettu, että tämä Saksan työmarkkinamallin muutos on yksi keskeinen tekijä Saksan kilpailukyvylle. Siinähän on muitakin elementtejä kuin työehtojen muotoutuminen, siinä on sosiaaliturvan kannustavuus, työllistämisen helpottaminen. Mainittakoon tämmöinenkin ehkä aika huima asia, että alle 10 henkilön yrityksissä ei ole erityistä työsuhdeturvaa lainkaan Saksassa, vaan sovelletaan niin sanottuja yleisiä sopimusoikeudellisia oppeja. Jos meillä tällaisista keskustellaan, niin niin kyllä aikamoinen huuto käy.
No, mitä tähän vastaa Tarja Filatov?
No, mä uskon, että jos me ajatellaan Suomen vientiteollisuutta, vaikkapa metallia, joka on iso osa sitä, niin siellähän meillä on hyvät esimerkit näistä joustavista ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksista, mutta meillä on käynyt vähän niin, että kun tarve olisi mennä siihen, että otetaan huomioon enemmän näitä alakohtaisia asioita ja hyödynnetään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, niin luottamus siihen, että tavallaan työnantajapuoli teollisuudessa pitää lupauksensa, on kärsinyt. Meillä on monia esimerkkejä esimerkiksi isoista tehtaista, vaikkapa Voikkaa yksi esimerkki niistä, Perlos ja tämän tyyppiset, joissa työntekijät on tehnyt paikallisesti isoja uhrauksia ja isoja säästöjä sen firman eteen. Ja ne ihmiset, jotka siellä on sopinut niistä työnantajapuolelta tai työnjohdon puolelta, niin ei edes ole tiennyt, että samaan aikaan jossakin keskitetysti mietitään firman lopettamista ja muualle siirtämistä.
Eli
jolloin on aika vaikea uskoa siihen tässä ajassa ja nykypäivän Suomessa, että jos työntekijä tekee uhrauksia, niin että työnantaja pitää sen puolensa. Ja se näkyy mun mielestä esimerkiksi siinä, kun pääministerinä ollessaan Mari Kiviniemi teki avauksen tämmöisestä yhteisestä sopimuksesta, jossa elinkeinoelämä sitoutuisi työpaikkojen säilyttämiseen. Niin ensimmäiseksi sanottiin, että joo, kyllä meille kelpaa veronkevennykset ja meille kelpaa nämä investoinnit, mutta ei meille tämä työpaikkojen säilyttäminen kelpaa.
No, lyhyt kommentti Jussi Järventausa, sitten Kimmo Tiilikainen.
Elinkeinoelämä ehkä kokonaisuutena ei voi sitoutua niin kuin yritysten puolesta säilyttämään työpaikkoja, mutta yritys voi. Ja silloin kun tehdään yritystasolla ratkaisu, jossa kaikki on mukana, niin silloin on tietysti luonnollista, että pyritään yhdessä siihen tiettyyn päämäärään. Ja minä olen kyllä sitä mieltä, että jos palkansaajien kanssa on jostakin järjestelystä sovittu, niin omistajan etu pyrkiä pysymään tässä sopimuksessa. Tässä suhteessa varmasti on syntynyt epäluottamusta. Tässä on sanottava, että jos mennään pieniin yrityksiin, niin tällaisia pulmia yleensä ei ilmene, kun yrittäjä omistaja on niin lähellä sitä työntekijää, että työolobarometrin mittausten mukaan niin työntekijät ovat aika tyytyväisiä nyt näihin paikallisiin sopimuksiin, mitä näissä yrityksissä on tehty. Mutta en halua tässä syyllistää tai muutakaan, mutta olen kyllä sitä mieltä, että tässä kulttuurissa on kehittämistä niin kuin luottamuksen parantamisesta. Nyt vaikkapa näissä erityisissä tilanteissa, joissa työvoimaa on voimakkaasti jouduttu vähentämään, vaikka on tehty järjestelyä jonkin aikaa sitä ennen.
Kimmo Tiilikainen.
Tässä viennin mahdollisuuksien ylläpitämisessä ja se, että vienti meitä edelleen tulevaisuudessakin elättää, niin siinä on tärkeää paitsi se, että nyt olemassa olevat suuret vientiyritykset, että pyritään niistä pitämään kiinni. Entistä tärkeämmäksi nousee myös se, että uusia kasvuhaluisia keskisuuria yrityksiä, heitä tuetaan niissä kasvu- ja kansainvälistymisponnistuksissa. Eli Suomi tarvitsee enemmän viennistä ammentavia yrityksiä, jotka tuo meille vaurautta ja työtä Suomeen. Ja myös näitä kasvu- ja kansainvälistymispyrkimyksiä ja niiden tukemista toivoisi, että hallitus niihin panostaisi nykyistä reilummin.
Kuinka paljon tänne pitäisi laittaa paukkuja?
Kyse ei ole oikeastaan siitä, että paljon pannaan euroja. Nythän hallitus kipuilee sen kanssa, että hallitusohjelmassa on sopinut, että vientitukia muun muassa leikataan ja nyt sitten suhdannesyistä niitä ilmeisesti lisätään. Tämä on tätä nollasummapeliä, vaan sitten oikeastaan tärkeää on se, että suunnattaisiin meidän tutkimus- ja kehityspanoksia sen kaltaisille aloille, missä niitä kasvumahdollisuuksia arvioidaan maailmalla olevan, plus sitten vapautettaisiin se yrittäjien oma bisnesvainu sillä tavoin, että olkoonpa ala mikä hyvänsä, niin esimerkiksi tämän T&K-verohelpotuksen kautta, mistä se yrittäjä löytää niitä mahdollisuuksia vientimarkkinoilla, niin tuettaisiin sitä ilman, että siellä on joku raati arvioimassa, että annetaanko nyt tukia vai ei.
Tarja Filatov, suitsiiko hallitus tällä hetkellä nyt yrittäjän bisnesvainua?
No, en mä usko. Kyllä yrittäjät on sen verran vahvaa sakkia, että ne pitää omasta bisnesvainustansa kiinni. Ei sitä voi valtiovalta paljon suitsia.
Kyllä sitä voi tukea.
Mutta se, mikä mun mielestä on oleellista, niin on se, että meillä esimerkiksi vientiteollisuudessa, kun meillä on sellaisia toimijoita, joilla voisi olla tämmöisissä isoissa kasvavissa talouksissa, vaikkapa jossakin niin kuin Intiassa tai Kiinassa tai muuta, niin meidän yritykset on usein liian pieniä. Että ne ei pysty edes osallistumaan näihin kilpailutuksiin. Että meidän pitäisi pystyä rakentamaan semmoisia klustereita, joissa suomalainen osaaminen kerääntyisi yhteen ja pääsisi paremmin maailmanmarkkinoille. Ja näistä musta on ihan hyviä kirjauksia, jos katsoo hallitusohjelman tekstejä. Mutta Sitten se, että millä tavalla tuetaan yritystä, niin Suomen tätä Tekesin ja muuta innovaatiotukijärjestelmää on arvioitu, niin se on saanut maailman mittakaavassa aika hyvät arviot siitä, että sieltä tulee myös sellaista lisäarvoa ja osaamista siihen prosessiin, josta se yrityspuolikin voi hyötyä. Toinen vaihtoehto on sitten, että mennään tämmöiseen avoimeen veron helpotusmalliin, josta sitten menetetään ehkä se osaamisen panos, mikä voidaan saada. Joku pitää sitä kontrollina, mutta joku pitää sitä ihan hyödyllisenä apuna.
Hyvä. Palataan vielä konkreettisemmin tähän työmarkkinatilanteeseen ja kuunnellaan tähän väliin toinen kommentti Sailakselta eiliseltä päivältä. Millaista työmarkkinaratkaisua valtion olisi järkevää puskea eteenpäin ja millaisilla veroporkkanoilla?
No, valtion osallistuminen tällaiseen ratkaisuun on tietysti monipiippuinen asia nyt, kun valtion taloudessa on nämä suuret alijäämät. Ja tietysti täytyy kysyä sitäkin, että kuinka pitkään tätä 15 vuotta jatkunutta tuloverotuksen keventämislinjaa voidaan jatkaa. Joku takaraja silläkin on, eli toten tässä tilanteessa. Mitä enemmän siellä puolen liikutaan, niin se varmempaa on se, että arvonlisävero joudutaan korottamaan. Jos halutaan sitä, että se valtion mukaantulo on oikea-aikaista vaikuttavaa, siis toisaalta pienentää palkankorotuksia, niin se edellyttää sitä, että kaikkien liittojen käytännössä pitää tehdä tavoiteltu sopimus. Ja se on nyt hyvin hankala juttu, kun sopimukset päättyvät pitkin vuotta. Että huonoimmillaan käy niin, että valtio antaa verohelpotuksia ja sitten siellä jossain kohtaa joku merkittävä liitto ryhtyy lakkoilemaan.
Täällä kädet nousevat pystyyn.
Kyllä.
Niin, eli menossa on Yle Puheen suuri tulopoliittinen keskustelu. Studiossa ovat Kimmo Tiilikainen, Tarja Filatov ja Jussi Järventaus. Mitä enemmän tuloverotuksen keventämislinjaa jatketaan, niin sitä varmempaa on se, että arvonlisäveroja joudutaan korottamaan. Tarja Filatov, tämäkö on se hallituksen malli ja linja?
Ei, se ei ole hallituksen malli ja linja, vaan päinvastoin. Meillä on haluttu pitää kiinni siitä, että meillä on progressiivinen tuloihin sidottu verotusjärjestelmä ja ollaan suhtauduttu kriittisesti tällaiseen tasaveroluonteeseen arvonlisäveron nousuun. Mutta mun mielestä vieläkin suurempi ongelma, kun Sailas puhui ihan asiaa niin kuin yleensä, mutta kun tämä arvonlisäveropuoli, niin on se, että jos tässä ajassa tehdään veronkevennyksiä ikään kuin tämmöisen maltillisen palkkaratkaisun kyytipojaksi, niin me voidaan tehdä se valtiotasolla, mutta meillä on autonomiset kunnat, jotka sitten kuitenkin on paineessa nostaa verojansa, jolloin taas mentäisi askel tämmöiseen tasaveromallisempaan suuntaan. Jos mietitään, että 1 prosenttiyksikkö valtion verotuksessa tuo ehkä ostovoimaltaan saman verran kuin 4% palkankorotukset, niin kuitenkin valtiotasolla puhutaan lähes miljardin veromenetyksistä. Ja emme voida ajatella, että aikana, jona me otetaan niin paljon velkaa kuin nyt, me otettaisiin vielä veronkevennyksiä voimakkaasti velaksi. Se syö meidän talouden vakautta ja tulevaisuuden eväitä.
Kimmo Tiilikainen.
Kaunista puhetta, kumpa niillä olisi vielä katetta hallituksen budjettiesityksessä. Kritisoin heti tuoreeltaan hallituksen budjettiesitystä siitä, että siellä tehdään noin 800 miljoonan kevennykset tuloverotukseen tällaisena aikana. Inflaatiotarkistus, se on ok. Samaten pienitulosten vähennysten kasvatus. Mutta se, että hallitus pelasi korttinsa pois lupaamalla noin 500 miljoonan kustannuksen aiheuttavan ansiotason nousu tarkistuksen verotaulukoihin ennen kuin oli mitään tietoa, että minkälainen palkkaratkaisu tulee, niin millä hallitus nyt sitten aikoo tukea palkkaratkaisua, jos sellainen syntyy? Eli ennakolta kevennettiin erittäin tuntuvasti tuloveroja ennen kuin oli tietoa, että onko palkkaratkaisu maltillinen. Otetaanpa se vertailukohta Ruotsista. Tässä jo aikaisemmin todettiin, että Ruotsissa valtion talouden tasapainon säilyttämiseksi Ruotsin hallitus perui jo luvatut kevennykset tuloverotukseen.
Tarja Filatov.
Aivan kuin Sailas sanoo, niin ei voida loputtomasti jatkaa tuloveron kevennyksenkään tiellä. Meillä on nyt aika hyvä ja kilpailukykyinen tilanne tässä suhteessa muihin maihin verrattuna.
Puhuu mies, jonka hallitus kevensi 4,5 miljardia verotusta ilman, että sitä kytkettiin yhtään mihinkään. Itse asiassa ne kevennykset, jotka tulee, niin ne tulee työn verotukseen. Ne pääsääntöisesti pitää meidän verotuksen ennallansa sillä tavalla, että palkansaajan verotus ei kiristy. Ja se on mun mielestä ihan järkevää politiikkaa. Mutta sen sijaan,
saavutettuun veroprosenttiin ei voi puuttua.
saadaanko me tällä hetkellä, niin kuin pystytäänkö me tukemaan työllisyyttä veronkevennyksillä, niin mä en usko siihen. Jos nyt halutaan hakea sitä mallia maailmalta, niin silloin 2000-luvun mini-taantuman tai laman aikaan, niin esimerkiksi Saksa ja Suomi kärsi samaan aikaan siitä, että vientiteollisuus tökki ja meillä meni vuodessa 40 000 vientiteollisuuden työpaikkaa. Suomessa silloin päätettiin tukea kotimarkkinoita sitä kautta, että kevennettiin verotusta ja se sai aikaan sen, että Suomessa syntyi kotimarkkinoille työpaikkoja ja me pärjättiin hyvin. Saksa teki saman samaan aikaan, mutta siellä ihmiset ei käyttänyt niitä veronkevennyksiä, koska taloudessa oli paljon epävarmuutta ja samaan aikaan siellä tehtiin tiettyjä leikkauksia esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksiin, niin se johti täysin päinvastaiseen tulokseen. Ja sen takia politiikkaa ja ratkaisuja pitää tehdä aina katsoen se maan tilanne ja siihen liittyvä aika, eikä sillä tavalla, että otetaan mallia, mitä tehtiin vuosi sitten jossakin, ehkä täysin toisenlaisessa taloustilanteessa.
Aika lyhyt kommentti, Kimmo Tiilikainen.
Juuri näin. Eli nyt valtion talous on siinä tilanteessa, että veronkevennyksiin tuloveropuolella ei ole varaa. Inflaatiotarkistus olisi riittävä. Ja kun tähän lisätään se, että valtio leikkaa samanaikaisesti kunnilta 630 miljoonaa valtionosuuksia pois, jo se pelkästään johtaa 0,7% keskimääräiseen korotuspaineeseen kuntaverotuksessa.
Ja antaa yhteisöverolla kompensaatiota.
Ja tasaverokehitys, mitä SDP vastusti, kuntavero on luonteeltaan tasavero. Jos katsotaan hallitusohjelman ja budjettiesityksen veromuutoksia, siellä yli miljardi on korotuksia tasaveroihin ja ne progressiiviset elementit on alle 100 miljoonaa. SDP vastusti tasaveroja ja nyt korottaa tasaveroja.
No niin, nyt annetaan välillä puheenvuoro Jussi Järventaukselle. Millä veromallilla valtio parhaiten ojentaa käden työmarkkinoille tilanteessa, jossa kansantalous keikkuu taantuman reunalla?
No tosiasiahan se on, että ei tässä ole kovin paljon liikkumatilaa tuloverotuksen puolella. Se on ihan selvä. Ja saapa nähdä, että tuleeko sellaista ratkaisua, jota ylipäänsä on tarkoituksenmukaista lähteä tukemaan. Sinänsä ajatus siitä, että pyritään kannustamaan maltilliseen palkkakehitykseen veropolitiikalla on ihan oikea, mutta kaikki tietävät, että liikkumatila on tällä hetkellä hyvin pieni. Me sen pienen liikkumatilan käyttäisimme nimenomaan työmarkkinoiden rakennemuutokseen kannustamiseksi. Enemmän kuin suhteellisen, todennäköisesti viitteelliseen keskusjärjestöjen näkemykseen joistakin euroista.
Eli rakennemuutos on kaikista tärkein. Niin.
Kyllä, koska sillä tavalla luodaan kestävästi edellytyksiä työpaikkojen säilymiselle Suomessa ja niiden lisäämiselle.
Tärkeämpi kuin nimelliset prosenttisummat
juuri
korotusten
näin
suhteen.
Ja sitä rakenneasiasta varhemmin puhuimme jo.
Mitä tähän kommentoi?
No tämä samahan näkyy ylipäätään ajattelussa, että mun mielestä jos nyt keskustellaan vaikka siitä, jossa meillä niin kun sopimukset on ensimmäisenä katkolla, niin täällä metalli- ja teknologiapuolella esimerkiksi työntekijäpuolikin on ilmoittanut, että he on valmiita liikkumaan palkankorotuksissa, jos he saa siihen ikään kuin tiettyjä laatuelementtejä. Niillä laatuelementeillä pyritään siihen, että ihmiset pystyisivät jatkamaan työpaikassansa pidempään. Ja musta oleellista on se, että jos tässä haetaan porkkanoita johonkin maltilliseen ja työllisyyttä tukevaan ratkaisuun, niin sitä haettaisiin tavallaan työntekijäpuolella näistä työelämän laatukysymyksistä, jaksamisesta ja tämän tyyppisistä hyvinvointiasioista ja sitten taas työnantajapuolella kilpailukykyä edistävistä toimista, jotka tukisivat innovaatioiden syntyä ja muuta. Jos me lähdetään tämmöisestä veropoliittisesta kilpailusta, että sillä haetaan tulopolitiikkaa jonkinlaista malttia, niin mä luulen, että se on tuhon tie.
Kimmo Tiilikainen, lyhyesti.
Toivon, että hallitus viimein tekee niitä toimenpiteitä, mitä Suomessa voidaan meidän talouden ja työllisyyden eteen tehdä yrittäjyyttä kannustamalla, riippumatta siitä, missä päin maailma on kriisi menossa milloinkin.
Ja aivan lyhyt kommentti vielä Jussi Järventausta.
Työelämän laatukysymystä osalta olen vähän kyyninen. Pitkä kokemus osoittaa, että niillä on yleensä ollut tai aika usein ollut melkoinen hintalappu, joka sitten saattaa itsessä hidastaa työllisyyskehitystä. Totta kai kaikki ovat sitä mieltä, että työelämän laatua pitää parantaa, mutta keinot eivät välttämättä historiassa ole olleet sellaisia, jotka ovat edesauttaneet Suomen kilpailukykyä.
Tähän loppuun vielä kevennys. Meillä on Politiikkaradion Facebook-sivulla tämmöinen leikkimielinen, todella epätieteellinen kysely, jonka vastausvaihtoehdot ovat A, minkä näistä vaihtoehdoista siis valitsisin, A, palkankorotuksen, B, veroalen, C, en tarvitse kumpaakaan, tulen toimeen omillani, D, molemmat, olen niin köyhä. Mitkä ovat teidän vastausvaihtoehtonne?
Aloitetaan Kimmo Tiilikaisesta.
Vaihtoehdot on se, että nyt jos halutaan valtion talous pitää tasapainossa, niin ei ole oikein mahdollisuuksia veroaleen enempää kuin runsaisiin palkankorotuksiin, valitettavasti.
Eli ei kumpaakaan. Mä luulen, että se on aika lähellä sitä ei kumpaakaan ratkaisua tämän taloustilanteen vuoksi.
Aivan hyvin sopii tämä vaihtoehto, että ei kumpaakaan.
Mutta siitä huolimatta moni ihminen varmaan ihan aidosti ja oikeasti tarvitsisi ne molemmat.
Ja moni eläkeläinenkin tarvitsisi sen kotitalousvähennyksen
siis
ennalla.
Suurin osa haluaisi palkankorotuksen, mutta yllättävän paljon on näitä C-vaihtoehtoja kyllä tässä valittu. Kiitoksia teille.
Kiitoksia keskustelusta Tarja Filatov, Kimmo Tiilikainen ja Jussi Järventaus. Ja jatketaan vielä hetki työmarkkina-asioilla. Palkankorotuksia vai ei? Muun muassa tähän kysymykseen vastasivat keskiviikkona illan A-plus-ohjelmassa Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Mikko Pukkinen ja SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly. Toimittajana on Jukka Niva.
Suomi varautuu pahoihin taloudellisiin aikoihin ja jopa taantumaan. Samaan aikaan työmarkkinajärjestöt yrittävät paraikaa kiivaasti neuvotella keskitetysti, tuleeko sadoille tuhansille työntekijöille palkankorotuksia ja jos tulee, niin millaisia. Tervetuloa EK:n Mikko Pukkinen ja SAK:n Lauri Lyly.
Hyvä, kiitoksia.
Pari tuntia sitten te tapasitte valtiovarainministerin ja pääministerin, mutta teille ei ollut valmista paperia esittää heille raamisopimukseksi. Miksi ei ollut?
No, tilanne on erittäin vaikea tässä kokonaisarviossa ja me ollaan päästy nyt viime päivinä vasta eteenpäin näissä neuvotteluissa ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me käytiin selostamassa tämänhetkinen neuvottelutilanne ja valtiovalta antoi meille muutama viikko sitten tämän tehtävän ja nyt tätä on käyty läpi ja sen takia tätä käytiin selvittämässä nyt.
Miten valtiovarainministeri ja pääministeri suhtautuivat siihen, että valmista ehdotusta raamisopimukseksi ei ollutkaan?
Ei se tietystikään mikään yllätys voinut olla. Me ollaan tätä keskustelua ja neuvotteluja käyty tässä viikkoja. Ja on otettu tavallaan aika kunnianhimoinen tehtävä hoitaaksemme, koska nyt me pyrimme huolehtimaan siitä, että keskusjärjestötasoisella ratkaisulla voidaan huolehtia suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukyvystä ja siitä, että suomalaisille sitä kautta tulee työtä myös tulevaisuudessa ja talouden pilvet tuolla taivaalla on varsin uhkaavat sekä globaalisti Euroopassa että Suomessa ja siitä seuraa se, että meidän pitää kyetä löytämään ratkaisu, joka todella helpottaa meidän taloudellisia näkymiämme.
Ja tärkeää on yksittäisen palkansaajan kannalta, että myöskin katsotaan sitä, että minkälainen ennustettavuus tulee omaan kotitalouden ostovoimaan ja muuhun ja tämä kokonaisuus on mitä Mikko Pukkinen tuossa viittasi, niin myös tämä ulottuvuus täytyy huomioida, että on myös yksittäisen ihmisen kannalta erittäin tärkeää, että pystytään sitä ennustettavuutta antamaan heille.
Nyt työmarkkinajärjestöt yrittävät tätä keskitettyä raamisopimusta palkankorotuksista ja työelämän laatuun liittyvistä kysymyksistä kovasti saada aikaan. Sitä julkisuudessa on ollut alkuviikosta viime viikolla paljon positiivisempia näkemyksiä kuin yhtäkkiä nyt tänään. Mistä se rupesi yhtäkkiä kiikastamaan?
Mä sanoisin, että nämä tämänkin päivän julkisuudessa olleet otsikot ja reaktiot tähän ovat olleet vähän yliampuvia. Kyllä, tietysti odotusarvo varmaan mediallakin on aika suuri. Odotetaan ratkaisua, jota me tietysti itsekin haemme, mutta ei tämä näin dramaattinen tämä tilanne ole. Mä olen kuitenkin aika lailla toiveikas ja uskon, että kyllä tässä eteenpäin päästään. Helppoa tämä ei missään tapauksessa tule olemaan, koska pohjimmiltaan juuri nämä kansainvälisen talouden paineet aikaan saa sen, että tämä tilanne on vaikea, yhtälö on hankala.
Lauri Lyly, nyt ei diplomaattista vastausta, vaan mistä kiikasta?
No, mä sanoisin, että tässä on, jos paljon pelkistää tätä tilannetta, jos katsotaan niin kuin neljältä ulottuvuudelta tätä asiaa. Ensimmäiseksi tätä Mikko Pukkisen esille nostamaa kilpailukykyä, niin siinä palkat näyttelee yhtä osaa siinä näyttelee tuottavuuskehitys. Toinen ulottuvuus on se, että mitä työllisyyden kannalta pitäisi tehdä. Ja siellä varmaan maltillinen palkkaratkaisu on niin kuin hyvä asia. Sitten jos ajatellaan ostovoiman kannalta, niin siellä on ulottuvuutena se, että miten kotimainen ostovoima kehittyy. Se on kotimaiseen työllisyyteen liittyvä asia. Ja sitten neljäntenä ulottuvuutena tässä on tietenkin se, että miten yksittäisen ihmisen kannalta tapahtuu ostovoiman osalta ja sen osalta, että miten hän näkee sen tilanteen. Että näitä neljää ulottuvuutta me yritetään tässä niin kuin laittaa yhteen. Ja sen takia tällainen keskusjärjestöpöytä on siihen oiva väline. Ja minusta tässä on nyt päästy sillä tavalla aika pitkälle, että nyt keskusjärjestöpöytä keskustelee ja neuvottelee tällaista asiasta, jota tässä moneen vuoteen ei tapahtunut. Ja nyt kun tämä kriisi on tässä ympärillä aika vakava, niin on hyvä käyttää kotimaisia välineitä. Ja tämä on nyt se.
Mikko Pukkinen, miten voimakkaasti teitä on painostettu tähän keskusjärjestöpöytään?
Ei tässä kukaan on painostanut mihinkään. Kyllä tämä perustuu siihen, että pääministeri Katainen käynnisti tällaisen hankkeen ja keskustelut, jossa pyritään yhteen sovittamaan talous- ja työmarkkinapolitiikkaa. Ja juuri näistä syistä, jotka taustalla on tässä kansainvälisessä taloudessa, me katsoimme, että on täysin välttämätöntä pyrkiä löytämään iso ratkaisu. Ja sillä tavalla tässä on tietysti, yhdyn tuohon, mitä Lauri Lyly tuossa totesi, tässä on tietysti kaksi isoa näkökulmaa. Toinen on yritysten näkökulma, joka sitten merkitsee myös sitä, että jos me pystymme huolehtimaan kansainvälistä kilpailukyvystä, saamaan sitä kautta kasvua syntymään, niin silloin me voidaan taata tavalliselle kansalaiselle ja palkansaajalle jatkossakin palkan saamista, siis työtä ja yhtä lailla ostovoimaa. Että kyllä tässä niin kuin kaikki nämä tavoitteet on hyvin perustavaa laatua ja kaikkien kannalta täysin välttämättömiä tavoitteita.
Yksi neuvottelujen työryhmä istuu paraikaa ja te jatkatte huomenna aamulla. Koska te saatte valmista aikaa?
No, me yritämme mahdollisimman nopeasti saada ratkaisuja aikaiseksi ja meillä on huominen päivä varattu koko päivä tähän neuvotteluprosessiin ja varmaan sitten illansuussa katsotaan omissa hallinnoissa, että missä silloin ollaan. Minä en lähde ennustamaan, että olisiko meillä huomenna mitään ratkaisuja aikaiseksi, mutta toivoisin, että nyt tässä päästäisiin ripeästi eteenpäin, koska myöskin täällä on sellainen tilanne, että tätä ratkaisua odotetaan.
Samanaikaisesti Metalliliitto ja teknologiateollisuus neuvottelevat työehtosopimuksesta. Se umpeutuu perjantaina ylihuomenna. Silläkin on kiire. Tässä on nyt kaksi latua. On tämä koordinoitu yhteinen työmarkkinajärjestöneuvottelu, missä puhutaan myös palkankorotuksista. Emme käytä tässä yhteydessä sanaa tupo, mutta silti. Ja sitten on Metalliliitto ja teknologiateollisuus. Miten paljon teidän työtänne hankaloittaa se, että tässä on samaan aikaan Suomen vaikutusvaltaisimmat palkkaneuvottelut teknologiateollisuudella ja Metalliliitolla käynnissä?
Ei, en mä näe tässä mitään tekijää, joka hankaloittaisi näitä. Siis me kuitenkin lähdemme edelleen siitä, että tässä nykyisessä sopimusyhteiskunnassa työmarkkinajärjestelmä toimii niin, että ratkaisut tehdään liittotasolla, joka mahdollistaa yrityskohtaisen sopimisen. Ja on ihan selvää, että liitot käy omilla aikatauluillaan ja omalla tavallaan omia neuvotteluita. Nyt me pyrimme tässä keskusjärjestötasolla löytämään haarukan ja raamin sille, jonka puitteissa voidaan taata palkkamaltti ja päästä eteenpäin.
Jos Metalli- ja teknologiateollisuus pääsevät sopuun ennen teitä, onko silloin enää koordinoidulla tällaisella raamisopimuksella mitä virkaa?
No, jos ja heillä huomenna kanssa on tärkeä päivä edessään, niin jos he pääsevät ratkaisuun, niin todennäköisesti se keskeyttää tämän meidän neuvotteluprosessin, että sinänsä siitä syntyy sitten liittokohtainen ratkaisu ja ilmeisesti aukeaa sitten tämä liittokohtainen neuvottelukierros sen pohjalta ja näin todennäköisesti sitten käy.
Miten te tähän suhtautuisitte?
Niin mä näkisin asian niin, että jos tuossa pääsisivät ratkaisuun maltilliseen palkkaratkaisuun, niin se merkitsee silloin siis sitä, että meidän tulee keskusjärjestöinä huolehtia siitä, että tämä palkkamaltti leviää muihinkin sopimuksiin, että näkökulma hieman muuttuisi.
Tässä meillä on hiukan näkemysero, että silloin ollaan liittokohtaisella tiellä ja keskusjärjestön on vaikea toimia tämmöisenä palkkapoliiseina siinä tilanteessa, että kyllä me katsotaan, että tämä pitäisi hakea tämän keskusjärjestöpöydän kautta ja hakea sitä kautta se koordinaatio ja löytää tästä pöydästä se ratkaisu. Mutta jos se ei löydy ja se löytyy liittopöydästä, niin kyllä liitotkin osaavat tehdä ratkaisuja, että sinänsä mitään katastrofaalista ei tapahdu liittopöytienkään kautta, että kyllä liitot niitä osaavat tehdä ja ovat tehneet niitä vuosikymmeniä. Tässä yritetään vaan tehdä nyt semmoista yhteistä raamia, jossa yritetään nämä neljä ulottuvuutta, mitkä toin tuossa esiin, niin hoitaa yhdellä kertaa.
Ja aivan sanoitte, että tätä pitää kohdella nyt kokonaisuutena, eikä nostella yksittäisiä asioita siitä ylös. Mutta jos mennään tuonne liittopöytiin, nyt tässä taloustilanteessa, jossa me emme tiedä, olemmeko taantumassa ensi vuoden alussa vai parhaassa tapauksessa jossain pienessä kääpiökasvussa. Taloustilanne on jopa vaarallinen, niin kuin useat asiantuntijat sanovat. Niin miten EK siihen suhtautuu, että ollaan liittokierroksella? Ja se ennustettavuus katoaa.
Se on yksi motiivi olla tässä keskusjärjestöjen välisessä neuvonpidossa mukana, että me voidaan estää sillä tavalla inflatorisen palkkakilpailun syntyminen, joka ei ole kenenkään edun mukaista, koska silloinhan me tavallaan syömme meidän tulevan kasvun eväitä. Meidän pitää kaiken tavoin huolehtia siitä, että toisaalta palkansaajilla säilyy ostovoima ja työpaikat ja toisaalta sitten suomalaisilla yrityksillä kasvun eväät.
Eli te toivotte, että teidän ryhmänne tulee valmiiksi ennen kuin metalli ja teknologia?
No se on nyt sitten harkintakysymys ja nähtäväksi jää, että mihinkä järjestykseen nämä asettuu ja mikä merkitys sillä tulee olemaan. Mutta että me näemme kuitenkin, että me olemme lähteneet tähän ylipäätään tähän keskusjärjestöhankkeeseen mukaan sen vuoksi, että voitaisiin koko valtakuntaa silmällä pitäen, koko meidän elinkeinoelämää silmällä pitäen päätyä maltillisiin ratkaisuihin.
Me yritämme tässä kuitenkin pitkäkestoista ratkaisua hakea ja tavallaan sitä näkymää tähän epävarmaan ympäristöön tehdä. Ja se on tässä meidän niin kuin keskeinen motiivi. Ja jos ajattelee tavallisen ihmisen kannalta, niin työllisyysasia on kuitenkin ihan numero yksi. Että pitää nähdä, että minkälainen se oma tulevaisuus työllisyysmielessä tulee olemaan ja sitten tämä ostovoima toisena näkökulmana.
Tänä aamuna Radion Ykkösaamussa valtiosihteeri Raimo Sailas sanoi, että minkälaisella matematiikalla, ja tämä ei ole nyt tarkka sitaatti, mutta suunnilleen, minkälaisella matematiikalla merkittävää ostovoiman kohennusta ei ole näkyvissä tässä taloustilanteessa. Mitä olette mieltä tästä? Miten se vaikuttaa teihin?
Mä sanoisin, että mehän ollaan tietysti kaikki totuttu siihen, että Raimo Sailas on tämmöinen kansakunnan unilukkari. Kyllä hän tietysti herättelee meitä aina silloin tällöin, ja hänen painotuksensa ja näkemyksensä on tietysti varteen otettavia, mutta nyt tietysti on monenlaisia mielipiteitä. Mielipiteiden kirja on sangen laaja. Hän edustaa sitä näkemystä, joka voi olla tietysti oikeakin.
Hän myös sanoi viikonloppuna, että nyt olisi nollalinja palkankorotuksissa hyvä. Mikä olisi nyt maltillinen palkankorotus?
En mä tietenkään sitä lähde tässä nyt mitään lukuja esiin nostamaan. Tämä nyt on kysymys kokonaisuudesta ja sitten nähdään, mitä aineksia siihen sisältyy ja silloin tietysti palkankorotukset ja veroratkaisut on vain yksi elementti tässä.
Tärkeää on havaita, että nollakorotuksilla ei tämä ratkaisu synny ja palkankorotukset etunenässä tämä ratkaisu pitää tehdä ja kun tiedetään, että jos veroratkaisuja tässä on jollain tavalla mukana, niin palkansaajat joka tapauksessa joutuu jotain kautta sen veron maksamaan ja sen takia me ei ole SAK:ssa kovin innokkaasti lähdössä tämmöiseen veroratkaisumalleihin, että me lähdemme palkankorotus etunenässä liikkeelle ja katsotaan sitä kautta sitä ostovoimaa ja tässä meillä onkin sitä aika paljon sitä neuvoteltavaa.
Eli tuo hallituksen alustavasti lupailema tuloveron kevennys, jos te saatte sopimuksen aikaan, niin hallitus tulisi vastaan tuloveron kevennyksellä, se ei teitä kauheasti innosta.
No, kun me tiedetään, että kuka sen sitten sen veron maksaa, se tulee jotain kautta kuitenkin palkansaajien maksettavaksi, joko arvonlisäverona tai jonain muuna vastaavana. Ja tässä mielessä me kyllä katsotaan nyt tätä kokonaisuutta, että mikä tässä syntyy. Hallitus ei ole yksilöinyt mitään yksittäisiä toimenpiteitä. Ne sanoo, että katsovat tämän ratkaisun ja se on meidän tehtävä, että me teemme sen ratkaisun ensin ja sitten hallitus omalta osaltaan arvioi, että onko tuo ratkaisu sellainen, jota kannattaa jollain tavalla vielä edesauttaa.
Tämä on tosiaan, niin kuin nyt monta kertaa on sanottu, suuri kokonaisuus, jota on selkeästi vaikea saada kasaan, koska se on niin suuri kokonaisuus. Koska teillä pitää olla valmista?
Mä luulen, että me siis tietysti pyritään siihen, että näköpiirissä olevan tulevaisuuden aikana ja mitä se tarkoittaa näinä päivinä, näinä viikkoina, vähän riippuu asiasta. Tietysti on toivottavaa, että ei kovin pitkään olisi tämmöinen sopimukseton tila myöskään teknologiateollisuuden piirissä. Mä uskon, että tämä paketti kyllä tästä syntyy.
Joo, lähipäivinä sanoisin, että pitäisi tehdä vakava yritys ja katsoa, että miten tämä saadaan kasaan. Ja, ja tarkkaa päivämäärää on turha lyödä tässä lukkoon, mutta kyllä tässä lähipäivinä on pakko yrittää.